Выставка действительно оригинальная, новая, ни на что не похожа. Почему?
Модес вестернекс Александрs Vasiljevs uzsver izstādes unikalitāti, jo līdz šim tik plašā spektrā neviens modes saikni ar dabu vēl nav aplūkojis.
Это первая выставка, которая смешивает так много периодов вместе.
Tā ir pirmā izstāde, kas savieno kopā tik daudz laikmetu. Tas ir kultūra un mākslu dialogs, tas ir dažādu modes dizaineru dialogs, kas daudzos gadījumos viens otru nekad nav pazinuši, bet kurus visus iedvesmojusi viena tēma – daba.
Izstādes darbi šoreiz nav izvietoti chronoloģiski, kā tas Vasiljeva izstādēm ir ierasts, bet gan pat tematiskajām sadaļām. Viena no tām – jūras, smiltis un kāpas.
Платье первое светлого цвета – это модель знаменитого модельера Курежа на тему капли воды.
Pirmā kleita gaišajā krāsā ir slavenā modes dizainera Kurēža veikums par tēmu ūdens lāsas, otrā kleita ir veidota par tēmu zivtiņa, trešā kleita visa ir izšūta ar dabīgajiem, šodien jau aizliegtajiem sarkanajiem korāļiem. Tā ir gan augsta materiālā, gan mākslinieciskā vērtība. Tālāk ir brīnišķīga kleita, kas saucas Nāriņa, tā ir seko kleita Aizbergs, kā arī slavenās latviešu kinodīvas Mirdzes Martinsonas kleita par tēmu Ziemas jūra, ko viņa man uzdāvināja pavisam Esen.
Izstādē iekļūs arī Regīnas Razumas kleita, tapusi 80. gados Rīgas modēs. Tā sauduma rotā leoparda motīvs, tāpēc tā iekļauta sadaļā eksotiskie džungļi. Kā dzīst Vasiljevs, leoparda, panteras vai mežonīgā kaķa tēma aktuāli ir bijusi dažādos laikos, bet jo īpaši 50. un 60. gados, kad tā masveidā parādījās ne tikai tērpos, bet arī kaklarotās, saules brillēs, jostās un citos aksesuāros.
Многие женщины ассоциируют себя с дикой кошкой. Им кажется, что в этом есть тайная сексуальность.
Daudzas sievietes sevi vēlas asociēt ar mežonīgo kaķi, viņām šķiet, ka tajā slēpjas kāda noslēpumaina seksualitāte. Sievietes domā, kad vīrietis ieraudzīs šo mežonīgumu, viņam radīsies ilūzija par kaut ko uzbrūkošu un tas piesaistīs viņa uzmanību.
Kāda cita izstādes sadaļa vēsta par pilnīgi pretējām asociācijām, ar ko sevi vēlas saistīt sievietes?
Modeljeri nekādā nezabīvāli o tom, što ženšina должна būt ptičkai, бабочкой или стрекозкой.
Modes dizaineri nekad nav aizmirsuši, ka sieviete ir jābūt kā putniņam, tauriņam vai spārei, kam ir jālido debesīs. Tāpēc ļoti daudzi no viņiem tērpos un aksesuāros ir izmantojuši dažādas spalvas. Dažreiz pat tik lielos daudzumos, ka sieviete nevar apsēsties. Lūk, kā piemērs ir šis 60. Gadu vakartērps, viss saplīmēts ar melnā gaļa spalvām.
Diemžēl modes mākslinieki ne tikai iedvesmojušies no dabas, bet arī to brutāli izmantojuši, un arī šo aspektu atspoguļo izstāde. Tā piemēram, vienā no sadaļām redzami dažādi izstrādājumi no čūskas ādas, kas īpaši populāri bija 30. Un 40. Gados.
Samai cennī dragai vieši eta tufli vipalnīnī iz kobri.
Pati vērtīgākā un dārgākā lieta tās ir kurpes no kobras ādas. Uz kurpju purngaliem var redzēt kobras acis. Šīs kurpes tā arī nereiz nav valkātas, jo es domāju, ka klienti sabijās, kad ieraudzīja savu vēlmi izpildītu praksē.
Ļoti interesanti modes paraugi ir apkopoti sadaļā meš, un to vidū par vienu no šedevriem Vasiljevs dēvē Kristiāna Diora 63. Gadā veidoto rozā dāmu peņuāru, kas darināts no mazām lapiņām, kas katra izšūta atsevišķi un piestiprināt pie īpaši smalka atlas auduma.
Представьте себе себя в нём, как вы встречаете вашего возлюбленного.
Iedomājieties sevi tajā. Kā jūs sagaidāt savu iemīļoto ar kafijas tasīti. Viņš uzreiz jūs uztver kā tādu gaisīgu lapiņu, bet jūs sakāt, man vajag tikai nedaudz sevi vēl izrotāt ar mazām rasas lāsītēm no dimantiem. Sagādā to lūdzu manam tēlam.
Modes vēsturnieka Aleksandra Vasiljeva kolekcijas izstāde pieredinātā daba dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā skatām 3 mēnešus līdz oktobra vidum. Baiba Gušče, Latvijas radio.